Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon caregai gefratoi al Esperanto el sendo de Radio Vaticana de mercredo la quinan de decembro 2019. Cimatene dum la mercreda generala audienzo en aulo Paulo la Sesa, Papo Francisco comencis novan serion da pastistai instruoi pri la patronia, post tivi pri la decalogo. Dum la nuna tempo de advento, ni petu, ciel la disciploi, signoro instruu al mi pregi, instigis la papo. Facte, li daurigis, quancam ni versaine pregias de multae iaroi, ni devas ciam lerni, char ni ne scias, ciu la pregioi ciuin ni levas al Dio, estas effective tivi ciuin li volas ausculti, cae tio precipe se ni ne pregias humile.
Comence, la papo substrecis che Jesuo estas homo de pregiado, quiu sentas la besonon iri al aparta loco en solezzo, cae pregi malgrau la urgio de lia missio, cae la multae petoi de la homoi. Jesuo, quiu predicas cae sanigas, memorigis Francisco, estas la proxima Dio, la Dio quiu liberigas nin, la Messio ie la centro de cio, attendata de la popoloi, la resulto de la espero de Israelo.
Sed li, daurigis la papo, ne farigias ostaggio de la espera tendoi de tiui quiui electis lin kiel sian gvidanton. Li capablas distanzigi, li ne troligigias la homoi. Ec de la unua nocto in Capernaumo, li pruvas che li estas originala messio. Ciam farigis mateno, la disciploi daure sercis lin, sed ili ne successis trovi lin. Petro trovis lin en isolita loco, tutte profundiginta en la pregio. Ciui sercias vin, diris Petro al li.
Sed Jesuo respondas alla siai, che li devas iri aliloken, ne la homoi sercias lin, sed antaucio estas li ciu sercias la aliain. Tial li ne povas halti, sed estis encesa pilgrimanto en la stratoi de Galileo, cae ancau pilgrimanto alla patro per la pregio dum la irado.
Papo Francisco commentis poste che en quelcai pagioi della Biblio shainas che cio estas regata della pregio de Jesuo, delia intimezzo cun la patro. Gi estas la caso, exemple, della nocto en la olivarba giardeno, la lasta voie pezzo delia voyaggio, la plei malfazila. Cies signifo cuscias en tio che Jesuo daure auscultas la patron. Gi ne estas facila pregio, cae tamen gi capablas subteni la voion della cruzo.
Ien lacerno, Jesuo pregis, ancau la lastai vortoi de Jesuo, substrecis la papo, antau ol morti sur la cruzo, estas vortoi el la psalmoi, la pregioi de la Hebreoi. Jesuo pregis ciel pregias ciu homo, tamen, en lia maniero pregi, aldonis Francisco, ancau estis mistero, io cion rimarcis liai disciploi, char, en la Evangelioi, ni trovas citiun petegon tiom simplan cae tuian, Signoro, instruu al ni, pregi.
Cae Jesuo ne rifusas. Li ne estas jalusa pri sia intimezzo cun la patro, char li venis giuste por enconduci nin al tiu rilato, cae li farigias instruisto pri pregiado por siai disciploi, ciel li certe volas esti ancau por ni ciui. Tial, invitis la papo, ancau ni devus diri, Signoro instruu al mi pregi. Ancau char ni ne scias, ciu niai pregioi estas effective tivi, ciuin li volas ausculti. La Biblio parolas pri ne taugai pregioi, ciuin Dio rifusis. La pregion, finis la papo, oni faru restante humila. La humilan pregion Dio auscultas.
Post la pastista instruo, cae dum la salutoi alla ital lingvae pilgrimuloi, Francisco memorigis che venontan sabaton oni festos la solenon della Senna Macula Concipigio de Maria. Ni confidunin al nia signorino, che sci, chi è il modello de credo cae obeemo alla signoro, helpunin pretigi nia in coroin por bonvenigi la infanon Jesuon.
Alian saluton, iom apartan, estis adressita della papo alla redactoroi della pola redactio de Radio Vaticana, quiu li diris, en la nunai tagoi festas sian ocdecan datrevenon. Mi dankas vin pro via servado alla papo cae alla ecclesio.
Pliei informoi pri Papo Francisco. La peco estas la illusio che ni neniam mortos. Tion Papo Francisco diris hieraŭ vespere dum la oka elsendo de programo Ave Maria, elsendita de la itala televidstazio TV 2000. Iel a centro de lia medito estis la versiclo nun cae en la horo de nia morto.
La papo memorigis la diablon, Evan, cae invitis mediti pri la morto. Gi ne estas facila momento, li diris, sed pensi alla morto, kiel fino de la voyaggio, estas realagio. Dum vivo de pecado, li clarigis, oni diras che oni mortos, sed oni ne pensas pri tio. Gi estas illusio. Cae sam kiel saluton Maria comencigas cun la granda vero pri la savo, gi finigias per la granda vero de la homa condicio, la fructo de la peco.
En la momento de la morto, aldonis Papo Francisco, mi petus al Maria resti proxima al mi, cae doni al mi pacon. Cae dum la dialogo con la presentisto, Pastro Marco Pozza, li malcascis che li faris la exerzon de la bona morto. Ciun iam oni practicis en la seminarieioi por cutimigi iela morto. Ni comencis petante compaton al la signoro, memorigis la papo, sed estis ancau la prescribo de la momento de la morto.
Papo Francisco adresis penson ancau alla geiunuloi cae al ilia sento de solezzo cae forlasitezzo. Cun nia culturo cae niai proponoi, li clarigis, ni el radicigis tiuin iunuloin. Ni igis che ili havu culturon sen concretezzo, licvan culturon, por usi la difinon de iu filosofo. Facte mi dirus gasan culturon, sen radicoi. Mi pensas che nia civilizatio culpas. Iunuloi hodiau besonas en radicigion. Maria neniam perdis sia in radicoin.
Francisco iom parolis ancau pri la mem mortigo. Gi, li diris, estas ioma fermo de la pordo fronte al la savo. Sed mi scias che ne existas completa liberezzo en la mem mortigoi.
Ni finas per internaziai informoi Stockholmo. En la clopodo solvi la humanezzan crison en Iemeno, delegazioi della conflictantai partioi arigias en Svedio. Hierau alvenis la delegazio della ribelluloi Hutuai, cune cun la speciala sendito de unuigintai nazioi. Hodiau alvenis la delegazio della Iemena registaro. Iliai interparoloi devus comencigi antau la semain fino. Signoi de malstrecio dum la passintai tagoi accompagnis un diplomatian rendezvous. Unue la translocigo de quindec vunditai ribelluloi hutuai el Sanao al Omano, cae la annonzo pri interchangio de captitoi inter la partioi.
Caburbo. Antau quin iaroi, naudec quin iaragia, mortis Nelson Mandela, patro de la lucto contra u aparteido au rasa apartigo. Multai estas hodiau la iniziatoi cae ceremonioi en la tuta mondo, por memorigi lin cae lian exterordinaran exemplon defende al la homai raitoi. Nobel premiito por la pazzo en 1993, ambassadoro de la conscienzo lau Amnestio Internazia en 2006, cae fervora subtenanto della batalo contra Aidoso, Mandela, cares forme nomata Madiba, trovis la solvon, quiu ancora inspiras milionoin da homoi, associoin, cae neregistarain organizajoin, quiui activas por defendi la homa in raitoin. Por la intereso de tuta popolo, por resanigi la vundoin, oni ne cedu iela rancoro, sed oni ciam electu la pardonon anstatau la revengion.
Carega ige frato, inia programo estas finita, salutas vin,
Paolo Scotti,
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Iesuo Christo.
Laudetur Iesus Christus.